Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru u Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji plan je bio da razgovaramo o hladnom ratu, odnosno ratu preko posrednika, odnosno o fenomenima ovog jednog od najzanimljivijih aspekata spoljnopolitičkih. No, ono što se desilo na neki način nas okreće prema jednom novom viđenju. Dakle, napad SAD-a, Velike Britanije i Francuske, koje su sprovele vazdušni napad na ciljeve u Siriji. Da li možemo i na koji način danas govoriti o hladnom ratu? Šta povezuje današnju eskalaciju među velikim silama sa bliskom prošlošću i da li je najnovija eskalacija konflikta najopasnija kriza posle Drugog svetskog rata? Da krenemo najpre od profesora doktora Leona Koena, profesora Beogradskog univerziteta, književnika i publicistu, doktora filozofije. Dobar dan, dobrodošli.
Jedna sitnica, u poslednje vreme vidim da mi se uzime kači oznaka publicista. Ja publicista nisam, nikad nisam ni bio.
Ali vas...
To je, bojim se greška, jer verovatno stvara utisak da ću ja imati mnogo više da kažem nego što imam o raznim aktuelnim i najaktuelnijim stvarima. No, bez obzira na to, teško je koristiti termine kao što je najveći, najopasniji i tako dalje. Ono što je sasvim sigurno, to je da je ovaj oružani napad Sjedinjenih država i njihovih dveju saveznica Velike Britanije i Francuske na tri cilje u Siriji zbog stvarne ili tobožnje upotrebe hemijskog oružja od strane, kako oni tvrde, zvaničnih sirijskih trupa, izuzetno opasan potez, koji je još opasniji od same činjenice tog napada, ako se uzme u obzir izjava američkog predsednika Donalda Trumpa data tim povodom. Ta izjava, bar kako sam je ja razumeo, pridržava pravo Sjedinjenim američkim državama da po svojoj slobodnoj proceni bombarduju kad hoće, kako hoće, ciljeve gde god izaberu, na osnovu nečeg što ni oni sami ne tvrde da su pozitivna saznanja onome što se zaista dogodilo, nego na osnovu utiska, procene i tako dalje. Ne sme se izgubiti iz vida da je juče ili prekjuče čovek koji je sigurno američki broj 2 u ovoj stvari, ministar odbrane Matis, rekao da on ne zna da li su sirijske snage upotrebile hemijsko oružje, ali u to veruje. Ta vrsta stvari unosi neshvatljivu neizvesnost i samim tim opasnost u međunarodne odnose.
Sa nama je profesor dr. Srđan Trifković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i urednik američkog mesečnika Hronika. Profesore Trifkoviću, evo da krenemo od onoga šta je zapravo i kakve su sećanja na hladni rat. Imali smo utisak da se u poslednjih nekoliko godina hladni rat obnovio i da je koliko do juče on nikad nije bio jači, nikad protjerivanje diplomata i sve ono što je stajalo iza poteza obe strane, na neki način je davalo utisak da hladni rat, ono što je imao u suštini svojoj, to je da te dve strane drži na odstojanju. Izgleda da je ta linija na neki način prekoračena.
Moram i ja da napravim malu ispravku formalne prirode. Ja sam urednik spoljnopolitičke rubrike mesečnika Chronicles, da ne bi slučajno glavni urednik pomislio da sam počeo da pripremam smenu režima. Hladni rat u suštini nikad nije ni prestao. I ako pogledamo ponašanje Sjedinjenih država u periodu posle kolapsa Sovjetskog saveza i raspada Varšavskog pakta, imali smo čak i u trenutku ekstremne ruske slabosti tokom 90-ih prvu rundu širenja NATO saveza, potom i drugu kojom je sa uključenjem tri pribaltičke republike on došao maltene do predgrađa Sankt Petersburga. I imali smo kontinuitet raznih provokativnih akcija koje su očigledno davale utisak da je sa preuzimanjem istorijske uloge bez presedana monopolarnog globalnog hegemona, Amerika također nastavila da sledi i određenu geopolitičku logiku koja je imala svoje korenove i pre hladnog rata, onog bipolarnog od 47. A to je da pomorska sila teži da zaokružuje srce kopna, čije je opet srce Rusija, i da ga kontroliše po rubnom području i da ga stiska i da ga drži u što dubljim dubinama evroazijske kopnene mase. A to apsolutno nije povezano sa konkretnim potezima Rusije, već ima svoju geopolitičku logiku koja se u poslednje vreme udružila i sa do sada neviđenim stepenom kulturološke netrpeljivosti zapadne elite prema Rusiji kao takvoj. Drugim rečima, sa Rusijom tretman koji je otvoreno mrziteljski i rasistički je dopušten na način koji bi bio nezamisliv sa bilo kojom drugom kulturom, nacijom ili civilizacijom. Tako da imamo s jedne strane geopolitički uslovljenu, možemo reći, predodređenu ulogu pomorske svetske sile koja teži dominaciji kompletnog spektra, da Rusiju drži pod kontrolom, udruženu sa činjenicom da prepoznajući u Rusiji poslednju ozbiljnu tačku otpora postmodernizaciji i posthumanizaciji savremenog sveta, u čemu prednjače i Severna Amerika i Zapadna Evropa, kombinacija je vrlo otrovna. Ta dva oblika netrpeljivosti nisu međusobno isključivi. Oni se, naprotiv, dopunjuju i sinergetski jačaju. Druga razlika u odnosu na hladni rat je da je čak i u njegovim najekstremnijim trenucima postojao visok stepen racionalnosti u procesu donošenja odluka, što je omogućavalo drugoj strani da anticipira poteze svog suparnika, jer su, ako ništa drugo, imali poverenje jedni u druge da nisu ludi. Tako da ste čak i u kritičnom periodu kubanske raketne krize, tokom dve sedmice u oktobru 1962. imali i diskretne kontakte između brata predsjednika Kennedyja, Roberta, koji je bio ministar pravosuđa Sjedinjenih država, i sovjetskog ambasadora u Vašingtonu Dobrinjina. Kontakte, znači, koji su omogućavali da, i ako ni jedan ni drugi nisu imali formalni status u strukturi donošenja odluka, da se ipak na neki način sprečava nekontrolisana eskalacija do tačke bez povratka. Sada imamo Trumpov tweet koji kaže: aha, kažeš da ćeš rušiti rakete, dolaze moje koje su lepe, nove i pametne. To je nivo diskursa jednog bokase. Ili da kažemo u kontekstu srednjeg veka, to je nivo diskursa Džingiskana. To nije nivo diskursa ozbiljnog državnika koji procenjuje opcije na bazi cene i rizika s jedne strane i benefita s druge strane. I konačno, treća i po mom mišljenju najznačajnija razlika jeste u tome da su u periodu hladnog rata taj odnos cene i benefita bili racionalno proračunati. Drugim rečima, Amerikanci su rizikovali kubansku raketnu krizu, jer je za njih pitanje raspoređivanja sovjetskih raketa srednjeg dometa na Kubi, odatle mogu da se lansiraju do svih ciljeva u kontinentalnim SAD u roku od 15 minuta, bio uistinu egzistencijalno pitanje. Danas mi imamo operaciju lažnih zastava, u to nema nikakve sumnje da je ovo u Guti bila samo ponovljena operacija od pretprošle godine, pa onda ona iz avgusta 2013. isto kao što je i Salisbury bio operacija lažnih zastava. S kojim ciljem? Upravo na osnovu mlake i neodlučne ruske reakcije do sada, a mislim da neće ništa odlučnije ni uslediti, mislim da je od početka zamisao bila tvoraca američke strategije da izrežiraju jedan incident, provokaciju, koji bi im poslužio kao povod za operaciju ograničenog dometa, da bi iznudili odsustvo ruske reakcije i da bi time dezavuisali i degradirali rusku reputaciju na Bliskom istoku, koja je znatno porasla posle intervencije u Siriji 2015. godine.
Šta vama ovaj diskurs političara govori, profesore Cohen?
Pored svega onog što je pomenuo gospodin Trifković, s čim se ja u osnovi slažem, mislim da postoje još dva faktora koji su opštije karaktera i koji, koliko god bili pozitivni sami po sebi, po mom mišljenju u današnjoj konstelaciji političkih i ideoloških prilika, predstavljaju ogromnu opasnost za mir. Jedno je veliki napredak u vojnoj tehnologiji i širenje nuklearnih sposobnosti na prilično veliki broj država. Drugo je ogroman napredak u komunikacijama koji, kombinovan sa ovim prvim faktorom, čini tip situacija kakve su postojale u vreme hladnog rata, o kojima je maločas dobro govorio profesor Trifković, mnogo neizvesnijim nego što su te stvari bile tada. Danas je ogromno iskušenje, i nije samo iskušenje, ono, njemu se vrlo često podleže, da vodiš takozvani war by proxy, to je rat preko drugih na razne načine, ili rat prosto na nekom drugom terenu. Recimo, ono što su Sjedinjene Američke Države vrlo dugo radile u Iraku, po mom mišljenju nije uopšte doživelo adekvatnu reakciju svetske javnosti i dosta direktno je vodilo onome što živimo danas. Između dve američke intervencije u Iraku svaki čas su bila vrlo brutalna bombardovanja iračkog civilnog stanovništva, na koja u svetu praktično nije bilo nikakve
reakcije. Plus tiho davljanje kroz sankcije, za koje je Madeleine Albright rekla da je tih pola miliona žrtava sankcija cena vredna plaćanja.
Kako da ne? Drugim rečima, svet je uz strahovite medijske manipulacije privikavan na to da američko nasilje predstavlja nešto što zapravo i nije nasilje, nego neizbežna posledica, tako da kažem, nekakve navodno liberalno-demokratske, da ne kažem humanističke politike, kako se to često predstavilo na kraju krajeva. Znamo da je u to vreme izmišljeni izraz, ako se ne varam, humanitarna intervencija za najbrutalnije vojne napade. kada postoje i vojne i komunikacione mogućnosti kakve postoje danas, kada ima niz terena gde možeš da probaš da zadaš u suštini političke udarce drugim velikim silama ili drugim zemljama koje ti smetaju direktno vojnim putem, uopšte se ne obazirući na civilne žrtve koje se unapred opravdavaju time što se kaže da je pre toga primenjeno, najčešće tobože primenjeno, ne znam kakvo drastično i nehumano oružje kao što je hemijsko oružje, opasnost po mir je strahovita. Ono što mene posebno brine, to je da i u najboljem slučaju, čak i da sve bude ovako kao što je rekao profesor Trivković, da Sjedinjene Države na trenutak uspeju da izazovu sumnju u jačinu ruskog angažovanja u Siriji i uopšte na Bliskom istoku, to je efekat, kao što smo videli u ranijim slučajevima, krajnje kratkoročne vrste. Ruske snage će očigledno ostati u Siriji, njihov uticaj na Bliskom istoku, uopšte uticaj Rusije, ne može se anulirati ovakvim potezima, tako da ukoliko Sjedinjene Države ne krenu nekim racionalnijim, više političkim putem, ova vrsta nestabilnosti će se nažalost dalje produbljivati. Na kraju krajeva, šta su postigle prethodne američke intervencije u Siriji, isto tako pompezno najavljivane, sećate se kada je Trump prvi put bombardovao, on je jedini put tokom svog mandata oduševljeno pozdravljen od celog američkog javnog mnjenja, sad si pokazao da si pravi predsednik i tako dalje, čovjek nije mogao da veruje čitajući te gluposti koje su se tada nekoliko dana govorili. Ali šta su postigli? Rusi su tu, oni su i dalje vrlo jaki, bit će jaki i kasnije, ne vidi se da je ovo išta drugo nego jedna velikim delom medijska operacija.
10 sati je i 17 minuta, slušate Agro Radio Beograda 2 i u nastavku naši gosti profesor dr. Leon Cohen i profesor dr. Srđan Trivković.
Untergang. Zeitplatz, Buchkrieg, Briefeschrank und Schuh. Das Dach, der Kanal, der Sieg und der Kamin. Die Geschäfte bleiben offen sowieso. Das Angebot ist offen für alle. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Ich lehne mich kurz zur Seite und erwarte einen kleinen Schub. Ich weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz, das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat, das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles ist ja alles wieder offen. Noch offen. Der alles ist.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deset sati je i 22 minuta i u nastavku današnje Agore govorimo o ratu preko posrednika, odnosno jednoj manifestaciji hladnog rata. Ono što jeste možda najzanimljivije za ovaj region koji je region Bliskog istoka, zapravo od Otomanske imperije, zapravo od početka Prvog svjetskog rata, ovaj region je region nestabilnosti i ovdje se odmeravaju snage velikih igrača na političkoj sceni, profesore Trivkoviću. Je li to samo nafta i gas?
Ja se nažalost ne slažem. Kad kažem nažalost, to je zato što smatram da Rusija nema koherentnu strategiju za ovaj region i da su medijske priče i političke izjave o malignom ruskom uticaju, koje slušamo već mjesecima, zapravo opet fake news, koje imaju za cilj da opravdaju i utemelje ne baš prijateljske namere Sjedinjenih Država u predstojećem periodu, kao prvo da se utera Makedonija u NATO savez, kao drugo da se pripremi i pritisak na Republiku Srpsku da bez roptanja prihvati isto i za Bosnu i Hercegovinu, kao treće da se Vučić posadi za sto sa Hašimom Tačijem u Sofiji. To je bila jedina svrha zbog koje je kancelarka Merkel odvojila vrijeme da ga primi i tako dalje. Da bismo razumeli uopšte o čemu govorimo, moramo da spoznamo činjenicu da u Rusiji nema jasnog konsensusa elita i strukture donošenja odluka o izlaženju na kraj sa zapadnim izazovom. Ovo mogu da kažem sa određenim autoritetom, jer sam protekli mjesec dana dva put bio u Rusiji, prvo kao posmatrač na izborima za predsjednika 18. marta, a prošle sedmice sam bio već drugi put na Moskovskom ekonomskom forumu koji organizuje Putinov savjetnik Sergej Glazijev, jedan od vodećih kritičara ekonomske i financijske politike premijera Medvedeva i Ruske nacionalne banke pod Elvirom Nabiuljinom. I oni upozoravaju, a to je bio čitav niz drugih patriotskih kritičara Putinovog establishmenta. Znači, ponavljam, to nisu nikakvi drugorosijanski liberali koji teže popuštanju Rusije pred Zapadom. Naprotiv, to su ljudi ozbiljni sa besprekornim karijerama i referens listama koji upozoravaju da meka i neodlučna reakcija na ogroman izazov koji je predstavljala Ukrajina i čitava operacija Majdanska, koja je usledila deceniju nakon što su već imali upozorenje sa Juščenkom i sa Naranđastom revolucijom 2004. godine, je zapravo dala krila najekstremnijim krugovima u istočnoj Evropi, znači tri pribaltičke republike, Poljska, u nešto manjoj meri Rumunija i Švedska, ali su i dalje na istom fonu, i pobornicima suzbijanja Rusije kao takve na drugoj strani Atlantika. I oni se vajkaju da čak i danas Rusija posle 4 skoro godine sankcija nije zapravo sprovela jedan ozbiljan program državni ili nacionalni program investiranja u substituciju uvoza. I dalje 70% ruskog izvoza čine energenti i neobrađene sirovine. I dalje Rusija učestvuje sa svega 2% u svetskoj ekonomiji, dok je, kao i pre 25 godina, dok je u međuvremenu Kina skočila sa 6% na 21%. I da ne nabrajamo. Drugim rečima, lepo je projektovati za naše rusofile svaku odluku i svaki ishod u paradigmu već unapred predviđenih poteza mudrog Vladimira Vladimirovića, koji igra svaku partiju šaha 5-6 poteza unapred, ali empirijski, ako pogledamo na posljednjih nekoliko godina, zapravo ne možemo govoriti o povratku Rusije na velika vrata, jer izgubljena ukrajinska partija, bar za sada, ne može biti kompenzovana povratkom Krima i makar delimičnim očuvanjem Donbasa.
A da li je ovo što se dešava na Bliskom istoku sada rat preko posrednika?
Nemojte reći da su posrednici američki B-1 bombarderi i britanski Tornado multifunkcionalni borbeni avioni. Mi ovdje imamo zapravo, ja i dalje verujem da je ovo osnovna svrha operacije, direktni izazov Rusiji i pokušaj da se pokaže da ona zapravo nije dorasla tom izazovu, jer čak ako su i bili kontakti između generalštaba, čak i ako su Amerikanci rekli, pazite, mi ćemo udariti sad na ove tri baze, nemojte da se mnogo uzbuđujete, pošaljite i vi neki tweet, kažite vašem ambasadoru u Vašingtonu da kaže da je to nedopustivo, sutra će Lavrov ili danas da izađe pred kamere i da kaže da je ovo kršenje međunarodnog prava, bla bla, to je sve besmisleno. Ukoliko nisu bili u stanju da im obore jedan Tornado, jedan B1, a imaju sistem S-400 koji bi trebalo da štiti sirijsko nebo, i sada govorim vrlo tehnički, B1 je bombarder koji je 40 godina star, koji nije nevidljiv, koji nema stealth tehnologiju kao što ima onaj 117 koga su naši oborili 99. godine. Na isti način Tornado, to je dizajn iz 70-ih, tehnologija 80-ih. Dakle, ukoliko S-400 nije dejstvovao, postavlja se pitanje zašto nije, čemu služi.
Da li možemo postaviti pitanje zašto nije i šta je za vas ovo što se dešava na haotičnom Bliskom istoku? Najava Trećeg svjetskog rata, rat preko posrednika ili odmeravanje snaga najvećih igrača? Profesore Cohen, da.
Izuzetno je teško davati na bilo koji način kategoričke ocene tek što se dogodilo nešto što s jedne strane može biti samo neka vrsta pucnja u prazno, kao što je u neku ruku prva Trumpova vojna akcija u Siriji, po svemu sudeći, po onome što se kasnije događalo, bila neka vrsta pucnja u prazno na međunarodnoj sceni koja je trebalo samo da pojača njegov položaj na unutrašnjoj političkoj sceni. Meni ovo, to sam već rekao, što se dogodilo sada deluje neuporedivo opasnije, ali i dalje nisam siguran da će to imati onu vrstu povoljnih posljedica kojima se nadaju u Vašingtonu, onu vrstu povoljnih posljedica u njihovom viđenju na koju je malo čas ukazao profesor Trifković. Evo o čemu se radi. Pogledajte sled Trumpovih izjava. Jednog dana stižu moje lepe, pametne i nadasve opasne rakete. Sledećeg dana ja te rakete mogu da pošaljem sutra, mogu da pošaljem prekstra, mogu da ih i ne pošaljem. Nisam rekao kada će se to dogoditi. Dan kasnije stiže preko 120 Tomahawk raketa, udara se na tri cilja. Ako je reč o kredibilitetu državnika koji predstavlja jednu veliku silu, on neće naročito porasti za njegove partnere u Pekingu, u Moskvi i drugde, kada se sled tih izjava ozbiljno uzme u obzir. Drugim rečima, Rusija još nije zapravo reagovala, izjava jednog relativno niskog funkcionera kao što je ambasador u Sjedinjenim državama u ovakvoj situaciji nema neku naročito veliku težinu. Vidjet ćemo kako će reagovati, ali kako god da reaguje, potez je ponovo u stvari na Sjedinjenim državama. Mnogi se na zapadu nadaju, pogotovo u nekim evropskim zemljama kao što je Nemačka, da će to biti opet jedan izolovan, više medijski nego ozbiljan vojni i politički potez. Hoće li Sjedinjene države sad stvarno krenuti u neku kampanju intenzivnog bombardovanja Damaska sa idejom da oni direktno ruše Asadov režim, ne više preko raznih obskurnih vojnih grupa koje su naoružavale, snabdevale novcem i tako dalje, nego svojim sopstvenim napadima iz vazduha, kao što su recimo napadali ovde 1999. godine, to tek treba da se vidi. Ako bi došlo do nekakvih novih napada koji bi otvarali ovu perspektivu, to bi naravno bilo izuzetno opasno. I tek to bi, po mom mišljenju, stavilo Rusiju pred ovaj izbor o kojim je ovde malo čas bilo reči. Ja se naravno nadam da do svega toga neće doći, ali u ovom trenutku ne vidim da su Sjedinjene države za bilo koga pametnog postigle neki veliki efekat. Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir i koja je, po mom mišljenju, u pozadini ovog dosta nervoznog američkog poteza, to je izjava novog kineskog ministra odbrane, koji je tek što je stupio na dužnost otišao u svoju prvu inostranu posetu u Rusiju i tamo dao izjavu koja ničim nije bila iznuđena, nečim što se dogodilo prethodnog dana ili prethodne nedelje. On je rekao, ako bi došlo do rata između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Kina bi bila na strani svog ruskog saveznika. To je izjava koja je sigurno vrlo neprijatno odjeknula u Vašingtonu i možda ih je i podstakla na neku demonstraciju ove vrste, ali da li je, još jednom kažem, to što su sada učinile Sjedinjene države, Velika Britanija i Francuska, nešto što će ozbiljno u nekakvoj vojnoj i geopolitičkoj igri njima pomoći da postignu svoje ciljeve, što god mi o njima mislili, to je po mom mišljenju još uvek otvoreno pitanje.
Ja bih samo tu dodao da ne treba zanemariti u kontekstu Trumpove nekoherentnosti i očiglednog odsustva strateške zamisli u tim njegovim tvitovima, da je možda na sceni jedan aspekt koji smo do sada zapostavili, a to je pokušaj američke duboke države da reafirmiše svoju kontrolu nad vojno-političkim potezima van američkih granica, jer ne zaboravite da je Trump dao izjavu koja je za hegemoniste predstavljala pravu jeres, da želi da se sa svim povuče iz Sirije u što kraćem roku, da je posao sa islamskom državom završen i da mi tamo više nemamo šta da tražimo. Dva dana kasnije neko u Vašingtonu očigledno pritisnuo na dugme i događa se ovaj napad lažnom zastavom. Samo da dodam, ti napadi lažnom zastavom, čak i ako su neubedljivi, oni obave posao. Evo recimo, mi smo videli u maju 92. zatim Markale 1. februara 94. Markale 2. avgust 95. Sva tri su bila lažirana. I to više niko ozbiljan ne poriče, uključujući i memoare generala Sir Michaela Rosea, ali kratkoročno su odigrale svoju svrhu na isti način kao što je Walkerov koreografisani masakr u Račku predstavljao uvod za Rambuje i za bombardovanje 99. i kao što nepostojeća Sadamova oružja za masovno naoružanje su bila izgovor za rat marta 2003. a posle pojeo Vuk Magarca. Dakle, ja se samo pribojavam da time što je pokazala Trumpu ko je gazda u kući, da se tako izrazim, da je ta alijansa vojno-industrijskog kompleksa i ratobornog hegemonističkog duopola liberalno-demokratskog i neokonzervativno-republikanskog samo i obezbedila sebi teren za buduće eskalacije nepredvidljive i koje mogu čak i da se negativno odraze na našem terenu. Jer ne zaboravite, opet čitava jedna plejada tih lažnih vesti o srpskim paravojnim formacijama u Bosni i Hercegovini lako može da se pretvori u operaciju lažne zastave, gde će muslimani obučeni u nekakve četnike po scenariju Erka Bulajića da izvedu neku svinjariju, što će biti pripisano Srbima i što će biti uvod u intervenciju koja bi imala za cilj likvidaciju Srpske i reviziju Daytona.
Pa...
When the will of the people occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams. Now no one has anything. When they play recklessly with your money and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything. Blanche. Now there's no government,
now there's no money, now no one has anything.
Koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Deset sati je i 45 minuta. Sagovornici današnje Agore, profesori Leon Cohen i Srđa Trifković. U centralnom delu razgovaramo o fenomenu hladnog rata. Očito da, možda profesore Trifkoviću, da prokomentarišete samo da li je u prirodi zapadnog kapitalizma da mora na neki način da ima neprijatelja, odnosno tu drugu stranu, i da jednostavno funkcioniše na taj način. Što je neprijatelj, odnosno predstava o neprijatelju veća, utoliko je efikasnost sistema veća. Da li se možemo složiti, odnosno da li se vi slažete sa jednom takvom ocenom?
Znate, to mi malo zvuči dijalektičko, materialistički, deterministički. Ja bih pre rekao da u odnosu na Rusiju postoji određeni kontinuitet zapadnog animusa i zapadnih geopolitičkih ambicija pomešanih sa zapadnom kulturološkom netrpeljivošću, koji ima svoj kontinuitet još od teftonskih vitezova i Šveđana, koje je Aleksandar Nevski porazio prvo jedne pa druge u 1238. i 1240. Pa onda setimo se Poljaka koji su čak ušli u Moskovski Kremlj i koristili smutna vremena u nadi ne samo da prošire svoju vladavinu nad Moskovskom kneževinom, tada već carevinom, već i da je pokatoliče. Pa onda setimo se Poltave, gde je odlučujuća bitka Petra Velikog sa Šveđanima bila u samom srcu današnje Ukrajine na početku 18. veka, i naravno Napoleonov pohod 1812. godine, kada je on prelazeći Berezinu juna meseca te godine rekao: idem da osvojim jednu azijsku prestonicu. I onda setimo se Krimskog rata, kada je su se udružile Britanija i Francuska sa Otomanskom imperijom, molim vas, protiv Rusije, i to istovremeno uz propagandni aparat koji je već komplet imao formiran instrumentarijum demonizacije Rusa kao takvih. Imam u svojoj kolekciji karikatura iz londonskog Panča zlog medveda, krvožednog medveda koji simboliše Rusiju, koji hoće da očerupa sirotog Ćurana. Ćuran se na engleskom zove Turkey, a to je predstavljalo Tursku, i kome prilaze u pomoć odlučni britanski lav i kočoperni francuski petlić. I na kraju, opet ne zaboravimo ni Kajzera, koji je 1914. krenuo pre svega u preventivni rat protiv Rusije koja je bila u usponu, i operaciju Barbarosa. Dakle, ja bih rekao da ovde imamo posla sa jednom egzistencijalnom pretnjom koju Rusija ima, i izazovom koju Rusija ima od strane Zapada kroz čitav svoj savremeni razvoj, jer nakon što se rekonstituisala i tek što je preživela mongolsku invaziju u onim severnim delovima, u šumama gde mongolski konjanici nisu zalazili, ona je bila izložena tim udarcima i pritiscima koji su zapravo imali uistinu uništavalački karakter.
A da li, profesore Cohen, velike sile posmatraju Balkan kao bojno polje za svoj politički rat, odnosno hladni rat?
Nećete mi zameriti da se još na kratko vratim.
Kako da ne, samo izvolite.
Sjedinjene Američke Države i Trumpa, jer mislim da se ukazuje nešto vrlo važno, bar meni, iz ovog dosadašnjeg razgovora. Kada su prethodno bile vršene teške medijske manipulacije u slučaju Bosne, u slučaju Kosova sa Račkom, u slučaju Iraka, to je uvek činjeno sa jednim određenim precizno definisanim ciljem koji je nažalost u sva ta tri slučaja bio i postignut. Da se opravda, da se legitimizuje ovakva ili onakva vojna intervencija, znamo na kom području, intervencija koja ni u jednom slučaju nije pretila da preraste u sukob svetskih razmera. Ova vrsta medijske manipulacije koju sada imamo sa tim više nego neizvesnim napadima hemijskim oružjem poslužila je kao opravdanje za ovu akciju od juče. Ali ta akcija, s obzirom na ciljeve koji su potencijalno u igri, na težinu situacije, ništa ne čini, kao što sam rekao, za američku duboku državu. Naravno, kao svi obavešteni ljudi, ni ja ne mislim da je lični izbor Donalda Trumpa da to radi. Naravno da nije. Sve njegove političke teškoće krenule su onog trenutka kad je u svom inauguracionom govoru rekao da on ne želi da Amerika interveniše na svim tačkama zemaljske kugle, da smenjuje režime i tako dalje. Ali je sada pitanje, kad je ulog tako veliki, hoće li se ovim pravcem nastaviti. I očigledno je da niko ne može misliti da bi američko dosledno vojno angažovanje u Siriji sa ciljem da se sruši Asadov režim, da se ruske snage proteraju iz Sirije i tako dalje, da je to nešto što može biti opravdano ovom vrstom medijske manipulacije. Dakle, oni koji su sada to uradili, bojim se da su ušli na jedan mnogo teži, neizvesniji, klizaviji teren gde ja uopšte ne vidim da moraju uspeti.
Ali sada, čisto sa stanovišta modeliranja raznih scenarija, možemo da postuliramo i sledeći scenarij, a to je da su pobornici dalje konfrontacije sa Rusijom i daljeg zaoštravanja odnosa, a u cilju njenog dezavuisanja kao velike sile u povratku na scenu, možda zapravo hteli upravo da imaju jedan provokativni test koji bi bio, kako se to na engleskom kaže, one off, jedinstvena epizoda, ali koja ako prođe bez odlučne ruske reakcije, vidimo da je Putin, evo upravo sam pročitao vest Associated Pressa, osudio taj čin agresije. Pa nije otkriće Amerike da je o čin agresije. Putin mora da nešto učini žešće i da uzvrati žešće, čak ni oštrija verbalna izjava ne bi bila dovoljna. Drugim rečima, to može samo da bude ohrabrenje tvrdim intervencionistima i veoma opasnim ljudima kao što je John Bolton, sada na položaju nacionalnog savjetnika za bezbednost, kao što je histerična Nikki Haley u Ujedinjenim nacijama i kao što su senatori poput Lindsey Grahama, Johna McCaina i da ne nabrajamo dalje. Dakle, za njih može samo da bude ohrabrenje ukoliko lažna zastava upali, sprovede se operacija. Prošle godine je bio samo jedan aerodrom, ovog puta to su tri cilja, u oba navrata Rusi ostanu pasivni, prošle godine su bile krstareće rakete, sada su bili avioni, tako da se bojim da to može samo da predstavlja ohrabrenje najneodgovornijim i najopasnijim krugovima te iste američke duboke države,
nadajmo se da sledeći
put eskaliraju i da igraju vabank.
Ajde da kažemo da, ovako, ukoliko...
Moramo, nažalost, profesore Cohen, da završimo. U 10.55 su vesti, imamo taman vremena da izađemo iz studija. Hvala vam na učešću, profesor dr. Leon Cohen i profesor Srđan Trifković, gosti današnje Agora u ime ekipe. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.